microfone.
Dois.
Lá.
Eu não.
Sai, sai. Já, já, sai, sai. C'è qui?
Il da quello se ti allora se ti
c'è qui? Mamma
mia, mi ha detto della Grigore Lesce.
Culiasă de Grigore Lesce.
Culiasă
de Grigore Lesce. De la lume adunată la lume dată.
De când am plecat de acasă, nu am dat pace inima, dar nu am dat pace inima. Unde crește singura? Singura, plină de dor, dar singura, plină de dor. N-ai pe nimeni de ajutor, n-ai pe nimeni de ajutor. N-ai cui spune vorba aleasă, dar nu ai cui spune vorba aleasă. Copiii se duce acasă, copiii se duce acasă. Și
acum la mijlocul cerului.
Așa disipați?
Patru pe foaie.
Patru oameni pe foaie sau numărul patru?
Patru.
Hai,
scoate mai unde?
Bogdan, stai, care tu e?
Nu știți?
Bogdan, zici?
Yes, so, okay, for good.
Dar de unde ați învățat cântecul ăsta?
Tot le era preluat, dar sunt din cele mai puțin cunoscute ale lui, dar noi l-am ales pentru mesaj.
Da, extraordinar.
Pentru încifrarea în concepția țăranului, a lui.
Foarte frumos. Deci este o horă din Țara Lăpușului, un cântec propriu zis. Foarte frumos.
Doina, o știi.
Hai, da, hai să vă dăm. Când te blochezi, te blochezi.
Te blochezi, te ajutăm.
Te ajută Maria.
Nu, foaia vede și nu doamne. S-a filmat de întâmpința.
Cine-i doamne? E fata cea de acolo. Da, să rămâncă.
Mirela, Yeah.
început să mă răscund, piciorii de îndrăjesc și-mi vinam cu sănătate pe la gase, pe la
acum o să vă cântăm una mai veselă. Sârbiane, floare albă.
E omega. Să știți.
Mă duc mândră de acasă. Eu mă duc mândră de acasă.
Doamne.
Armată nu la coasă, la armată nu la coasă. Fală, maică, hainile, fală, maică, hainile, că să duc cătanile,
că se duc cătanile. E un ge cătana pleacă, e un ge cătana pleacă.
Rămâne foarte interesat de asta, că nu știu. Și... și dealul Mohului.
Oana.
Dealul Mohului. În Sărabia și dealul Mohului. Rămân boi înjugați și părinții supărați.
Da.
E un cântec de cătănie, da? Frumos. Foarte frumos.
Prea Sfințitul ne roagă să cântăm O.
Dealul Basarab.
Doina. Mamă, inima mă doare.
Dar cântecul din Basarabia, de unde îl știți? De unde știți cântecul acesta din Basarabia?
Noi am făcut, l-am preluat de la surorile Ustoianu, de cele, am făcut și șezători la noi la sericuță și ăsta l-am cântat în cadrul
șezători. Ce frumos! Hai. Să-mi dați lista. Cununa secerișului, care nu se mai face astăzi.
Nu mai făcut,
asta e bine la bisericuță, face șezătoare și ritualul cununii. Deci eu, până în adolescență, aduceam de la țarină cunună. Deci la noi se cerea manual și că se făcea cunună. Și se cânta la cunună și fata era aproape necată cu apa care se revărsa peste ea și peste cunună.
Și la noi am rucat cu apă,
deci,
dar cu milă.
Trebuia o fată șiriată, o fată sănătoasă, o fată foarte curată, aleasă. Deci să fie o fată fecioară, dar și o fată foarte sănătoasă, zdravănă, șiriată, așa spune. Că altfel nu rezea oricine. Da. Încă totuși aruncau mai cu milă încoace, dar în trecut, chiar în perioada interbelică, din ce am aflat de la Săteni, de se arunca atâta apă de face, am purtat cununa, zicea o bătrână, facerea cât pe ce să fiu necată cu apă, câte cofe aruncat pe mine, aruncat peste mine, peste cunună.
Mi-am făcut și cunune și buzdugan.
Buzduganul în țara Bârsei. Cununa e în anumite zone, în țara Năsăudului, la Lăpuș. Da.
Și în ceremonia la Sfântul Bisericii s-am luat în mâine
de unde? De la?
Din Bisnița, la
Năsăudului. Da, din zona Năsăudului.
Bine, 21 de pe foaie.
La lumohului, de-a lumohului, umbra snopului. Cine se umbrește, cine se umbrește, sora soarelui, sora.
Aveți două din codru, Ilea Scântalana, prea să zic-o Andrei. El e codrean de sub codru. M-a luat prima oară în satul lui natal. Acolo, la marginea satului, într-o pădure minunată, pe marginea unei coline foarte frumoase, unde n-a prea sfințitul păștea oițele și vitele când era copil, a întemeiat o mănăstire în cinstea Sfintei Maria Magdalena. Și am fost la hram pe 22 iulie pentru prima oară, i-am vizitat casa părintească și o frumoasă casă tradițională a satului. Foarte frumoasă, restaurată și împodobită, cu ștergare și cu alte piese vechi, adunate de la Săteni. Deci, cele mai multe dintre cele pe listă le știu din repertoriul lăpușenilor, de Grigore Leșa, Marie Leșa. Dar nu le știu astea din Codru, dacă ați putea, și din Bihor. 18, 19 și 20. Sunt cântece foarte vechi din ce văd, rituale.
Da, 19 vreau să vă cântăm. E cântec de fapt, și vreau să fac acum 10 ani în casă.
Deci un cântec nupțial. Cântec nupțial.
Gata, sfate, Lăduța, că merg de la măicuța. Am obișnuit să cântăm și la anunții, asta chiar o cântăm.
Ce frumos!
Lăduța măi, că merg de la măicuța măi, oi n-am și de-alernirea să.
Dar...
Melodia 18, ea e de fapt o colindă, oamenii o cânt de la colindă.
Da.
Că colinda are și funcție matrimonială, cetele de feciori mergeau în, cas, în casele fetelor tinere.
Da, da.
Și asta e una care nu are legătură cu nașterea lui Hristos în mod direct, deși uneori se cânta la colindă. Tot...
Dar numai la colindă se cânta, colinda fetei sau ficuței. Da, era colinda fetei. Cetele de feciori, în perioada când se pregăteau pentru praznicul nașterii Domnului, mergeau la fetele fecioare și colindau.
Sunt unele colinde de fate care au măcar refrenul astăzi, să-mi spun Hristos sau ceva. Asta e total rupt de... Deci dacă eu nu v-aș fi zis, nu poți să-ți dai seama că îi se da. Cântă și la colinde.
Da, dar sunt foarte multe variante acestei colinde. Era, e o colindă la mine în sat, pe care am cules-o și în satele învecinate. Tu fiică ficuță, nu fi bolunduță, că la împărăție trebuie avuție.
La nouă
feciori, nouă cai cu flori, la nouă cumnați, nouă cai gătați, la nouă cumnate sugne. Astea sunt cele sugnele, astea negre care se poartă, da, astea sugne împăturate.
Zadiile,
sugne li se spunea uneori și mai departe. Deci în toate, mai ales în zona Transilvaniei întâlnită această colinte. Mai multe variante. Da. Dar o ascult cu drag dacă o știți. O știți?
Asta cu nouă cai gătați?
Nu, asta care vezi din Codru. Da, din Codru. Amândouă aș vrea să le aud.
Bine, 18, scoală-te, fată fecioară.
Abă, le cântăm și în altele Andrei împreună.
Și un altul Adel Fraier.
Ba, face timp. Își face, dacă îi spune că am pregătit ceva din Codru, e foarte legat de zona natală. Își face timp pentru asta.
Dar ieri eu nu m-am intrat în biserică, au zis că nu ești păcat.
A, ieri a fost excepție. Se mai găsește. Acum ai postul la dormiri, e multă misiune adevărat pentru un chiriar. Și, na, într-o eparhie... Atât de mare.
Da, nu știu cum să-mi dau la pic.
doi din același registru și zonă.
Da, pe din sus de Besărică, pe din jos de Besărică.
Asta încă nu-l
nu știți avem încă. Da, să-l învățați. Dar Mândre Horia Secerii. Apropo de asta, la secere, mi-aduc aminte de bunica și de alte femei horitoare în sat, se secerea. Și cele mai pricepute se cereau când era căldura mai mare, știți? Și cele mai nepricepute, care n-aveau putere în glas, se cereau după ce apunea sau spre, cum zice la noi, spre rujină, când soarele era așa, spre apus și era mai răcoros. Și era un cântec foarte satiric, știi, adresat femeilor care nu puteau cânta cât era soarele puternic, zicea. Cât e soare pe răzoare, nu auzi o horitoare. Dacă soarele sfințește, adică soarele apune, tătă muta bornăiește. Apropo de asta, da. Dar sunt foarte multe variante ale acestui cântec propriu-zis de la secera. O știți și asta, Mândre Horia Secerii din Codru? Nu știți. Nu, păi, astea la altele cam știu. Dar asta, secera, secerătoare, o știți? Din Nesăud.
O cânta un băiat, era solo. Să știm doar așa că...
Colindele, de cam știu. Așa, păi eu le știu că le-am cules, știți? Din zona mea natală. Ce se întâmplă? Mi-am redactat lucrarea de licență în anul 2000 și am hotărât ca să fie monografia istorică a satului natal și am ajuns la capitolul legat de datini și obiceiuri și am fost foarte, foarte impresionat câte am putut afla de la câțiva oameni, doar câțiva oameni pe care i-am intervievat în perioada aceea în care am redactat lucrarea și o mare parte din materialul adunat a rămas nepublicat și mi-a provocat regrete. După aceea am căutat la institutele de specialitate și n-am găsit, am fost foarte, foarte mirat că n-am găsit nimic cules din satul meu natal. Și am fost încurajat pe de o parte de înalt preasfințitul Bartolomeu, al cărui secretar am fost în perioada aceea, iar pe de altă parte de cercetătorii de la Institutul Arhiva de Folclor din Cluj să adâncesc cercetarea și să mi-o extind și în satele învecinate. Și așa s-au născut mai multe monografii, iar acum pregătesc cu tot ce am adunat eu de la sătenii care în mare parte au plecat la cele veșnice, deci pregătesc un corpus regional al văilor Țibleșului, deci mai multe volume monografice, un volum istoric, un volum legat de casă și așezare, un alt volum de obiceiuri, un alt volum legat de folclorul poetic, dar și de folclorul muzical, fiindcă am înregistrat pe aparat tot ceea ce se putea înregistra. Și cum i-am convins pe oameni? Eram secretar, eram laic la Înalt Preasfințitul, aveam mai mult timp la dispoziție, deoarece Înalt Preasfințitul avea un program de, cum zicea el, îi plăcea să spună, de benedictin, la Mănăstirea Nicula. Deci eu eram doar 3 zile pe săptămână, și-o ce aminte pe Ciprianu, perioada aceea. Eram doar 3 zile pe săptămână la Înalt Preasfințitul la birou și când pleca Înalt Preasfințitul la Nicula, plecam și eu pe Văile Țibleșului. Și mergeam așa pe toate colinele, pe toți munții, toate statele răsfirate, unele foarte izolate, cu reportofonul, am procurat un reportofon ceva mai performant. Nu existau mijloacele tehnice de astăzi. L-am împrumutat de la Radio Cluj, așa cu baterie și mergeam așa pe hotare și mergeam la oameni. Dar de obicei începeam cercetarea într-un sat unde nu eram atât de bine cunoscut, duminica. Îi cunoșteam pe preoți, participam la Sfânta Liturghie, cântam la stran, iar la sfârșit le adresam un mesaj de suflet sătenilor, spunându-le că ce aș dori să culeg de la dânsii. Și erau foarte mirați, vai de mine, păi astea nu le mai ascultă nimeni, nu le mai cântă nimeni, astea sunt din alt viac, nu mai sunt îndrăgite de oamenii de azi, ba, sunt îndrăgite de mine. Vă rog, tot ce știți din bătrân să-mi spuneți, să-mi împărtășiți. Și felul acesta am cules foarte multe cântece cu noduri sau cântece din grumaz pe care le auziți la Grigore Leșe, fiindcă zona mea a Văilor Țibleșului este la interferență cu Țara Lăpușului. În Țara Lăpușului și Marea Mureș, primele cântece cu noduri au fost culese de către Bela Bartok la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci acest compozitor maghiar l-a cules prima oară de la români. și el e identificat și aceste cântece sunt de fapt doi în apropriu zisă. Deci cântecul din grumaz, cântecul cu noduri este doi în apropriu zisă. Așa o definește Constantin Brăiloiu. Celelalte mai doinite, mai așa, le spun neadecvat, nepotrivit doine, că sunt de fapt cântece propriu zise. Doina adevărată are un calapod special pe care l-au identificat etnomuzicologii și îndeosebi este în zona transilvană, dar și partea mehedinților, acest cântec cu noduri. N-a fost identificat decât în zona nordic transilvanean, zona Transilvaniei de nord și în zona mehedinților. Deci numai acolo a fost identificat acest cântec din grumaz, cântec cu noduri. Încă îl mai știe, mai știu câteva credincioase pe acolo în zonă și l-au preluat câțiva tineri foarte frumos, între care și un absolvent la Academia de Muzică din Cluj, Sergiu Purja, de orice mama lui e cântăreață de folclor la noi de acolo din Agrieș, de pe Văile Țibleșului, și cântă tare frumos. E bine că nu se pierde în felul ăsta, da? Au trecut la Domnul zeci și zeci de credincioase care îl cunoșteau și atât de frumos l-au cântat. Și acum rugați-vă, prea milostivul Dumnezeu, să-mi dea putere să termin aceste volume monografice ale Văilor Țibleșului, deoarece majoritatea cântecelor arhaice sunt transcrise muzical. M-au ajutat mai multe doamne etnomuzicologi de la Academia de la Institutul Arhiva de Folclor din Cluj și vreau să le pun și pe CD-ul ca să poată fi ascultate. Acestea sunt ca niște rugăciuni. Când le-a ascultat în altul Bartolomei prima oară, a zis: vai de mine, numai la mama mea m-a auzit așa ceva. și a adus aminte de un cântec de haiducie din tinerețe, în Al Preasfințitul, pe care l-a auzit în zona Polovragi și așa mai departe. Apoi le-am împărtășit Preasfințitului Vasile și în altul Serafim, care se afla atunci la Cluj, și în altul Serafim, vai de mine, la noi, la Făgăraș, n-am auzit așa ceva. Sunt ca niște rugăciuni. Și într-adevăr, sunt rugăciuni. Sunt rugăciuni. Unele dintre ele cu niște texte poetice de mare profunzime teologică. De mare profunzime teologică. Asta așa cum sunt și părțile urâte, tenebroase, ale folclorului, pe care trebuie să le evităm. Întotdeauna trebuie să culegem nectarul, nu? Așa cum ne îndeamnă Sfântul Vasile cel Mare. Deci mă bucur foarte mult că m-am venit în Dumnezeu să fiu împreună cu frățile voastre în această zi. N-am putut dormi în ultimele nopți de emoție și așteptam să vă întâlnesc. Și emoția a fost și mai mare când v-am văzut în portul strămoșesc, așa, și într-un port autentic, impecabil. Și am fost și mai bucuros când mi-a spus Pule Ciprian dimineața la altar că n-am putut să nu-mi exprim bucuria și să-i spun chiar la începutul liturghiei: părinte, dar uite ce porturi frumoase poartă acești tineri minunați, luminoși, îmbrăcați în veșminte pascale. Și părintele mi-a zis: preasfințite, să știți că sunt ale noastre, sunt din zestrea noastră, din lada de zestrea a scorului, vai, dar ce ladă bogată. Și mi-a zis: face, mai vin și altele, nu le-am îmbrăcat cu toții, vai de mine, au rămas așa nefolosite în ziua de astăzi, în ziua minunată de astăzi, le-ați adus până aici, așa, le-am văzut agățate pe acolo, în trapeza improvizată, aici le-am văzut agățate. Eu vă promit că mai vin dacă mă chemați, bineînțeles, dar poate că îmi promite și voi că o să le îmbrăcați absolut pe toate. O să epuizați toată lada de zestre a scorului, nu? Cu aceste piese. A, minunat! Mă alătur și eu acestei campanii misionare, fiindcă foarte multe s-au pierdut, au fost distruse. Părintele Stăniloae, că spuneam între altele, că aceste veșminte sunt românești, tradiționale, sunt pascale prin excelență, fiindcă în ele predomină cu albul, da, culoarea învierii. Așa cum au fost veșmintele lui Hristos pe muntele Taborului, mai albe decât lumina, așa sunt și veșmintele românești. Eu mă bucur de Scandinavia că le păstrează și le cultivă și le transmit generațiilor de urmași. De pildă, la zilor naționale, absolut toată suflarea îmbracă portul tradițional scandinav. Însă sunt foarte colorate. Foarte colorate, mai închise, mai colorate, mai sobre. N-aș putea spune, sunt frumoase ele, sunt de sărbătoare, dar n-aș putea spune că sunt la fel de pascale ca ale noastre, ale românilor. Și poate că sunt subiectiv, dar frumusețea lor, cum să zic, și mai ales albul, ne îndeamnă către înviere. Am auzit și în această zonă a Pusenilor, fiindcă acum 2 săptămâni am slujit la Morlaca, dar în mod deosebit îi auzeam pe bătrâni și pe bunicii mei acasă că m-am bucurat astăzi așa cum m-am bucurat în ziua de Paște. Așa vă pot spune și eu acum că m-am bucurat împreună cu frățile voastre așa cum m-am bucurat de înviere. Dar la înviere nu m-am bucurat atât de profund cum m-am bucurat astăzi, fiindcă învierea am sărbătorit-o în străinătate, pe coasta de vest a Norvegiei. A fost frumos între români, dar tot între cei străini arătat la Bergă, la poarta fiordurilor. Da, am transmis un reportaj, fiindcă am avut niște botezuri mai deosebite. Am botezat un adolescent norvegian care mi-a zis: preasfințite, aș dori în aceste momente, cu lacrimile în ochi, să trăiască toți tinerii norvegieni de vârsta mea ceea ce trăiesc eu astăzi în Hristos și în biserica lui. S-a pregătit foarte serios. Asta la Paști. Iar la Rusali am botezat un profesor universitar danez de la Copenhaga, care de 3 ani se pregătește pentru a deveni ortodox. De 3 ani se pregătește intens. L-am numit catehumen acum 3 ani și la Rusali a cerut în mod deosebit, când biserica a fost botezată cu foc, să fie și el umplut de harul preasfântului Duh în baia nașterii botezului. Și l-am botezat în comunitatea noastră, fiind alături toți cei dragi. Bunicii mei, de pildă, au purtat tot timpul aceste veșminte. Bunica le numea pe cele obișnuite, pe care noi le purtăm astăzi, uneori sunt mai confortabile, adevărat, dar nu întotdeauna. Mi-aduc aminte cu drag de părintele Iustin, de la Petru Vodă, care vară-iarnă purtea șosetele de lână. Și era seminarist. Și l-am întrebat părintele Iustin: ei, dragă, tu nu l-ai încercat? Părinte, nu le-am încercat vara. Ia încearcă-le vara. Și într-adevăr s-a dovedit că sunt foarte răcoroase, țin răcoare. Deci iarna țin căldură și vara țin răcoare. Știu de obielele de pânură, care le-am înfășurat la topinci în copilărie, în iernile foarte geroase, mai geroase decât acum, erau mult mai geroase iernile odinioară, iar la Bobotează chiar se vorbea de gerul Bobotezei, la mine acolo la Țibleș, toate s-au schimbat, vedeți, încălzirea globală. Și când am ajuns în Scandinavia, am avut parte de iarnă mai geroasă decât la Țibleș și s-a întâmplat să fiu într-o casă modestă, așa s-a întâmplat în primul an de păstorie acolo, într-o casă de vacanță, de fapt, care nu era foarte bine izolată. Facem Tatăl Nostru, da? Ce bine! Spunem cu toți în grup?
Da. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne nouă astăzi
și ne iartă
nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri,
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Ce frumos!
Este.
O să fac și eu la fel în Scandinavia, să știți. Eu și casa mea și așa, românii. Ce minunat ar fi. Musulmanii au și câte ore au de rugăciune?
De 5 ori.
5 ore, de ce ori se roagă? Ei, noi de 7 ori trebuie să facem laude, dar dacă putem face din oră în oră, e minunat, spunem Tatăl nostru. Este excepțional. Și eu obișnuiesc să le dau canon la lacrimioși, măi, Tatăl nostru, măi, dacă nu puteți mai mult. Tatăl nostru, spune Tatăl nostru mai multe ori. Important e să le rugăm. Că nu pot de pe carte, nu-i nimic, pe cartea inimii. Spune Tatăl nostru, ce rugăciuni mai știi? Păi, ardelenii știu născătoarea de Dumnezeu, cam toți știu născătoarea. Ceea ce este extraordinar de frumos, ce domnule. Dar am observat că acolo e o Românie miniatură în diaspora. Am observat că ceilalți nu prea știu o rugăciune dedicată Maicii Domnului. Știu Tatăl nostru și Îngerașul. Păi spune și Îngerașul. Dar preasfințite, cum să zic, eu sunt mic, tu fumă mare. Păi foarte bine să spui că Îngerul mijlocește ca să crești în Hristos, să fii mare în Hristos. Da, toți suntem mici. Când suntem mici, atunci suntem mari, nu? Deci să fim în toată vremea mari, să creștem în Hristos și în biserica Lui, să creștem domnicește. Păi nu m-am gândit la asta, păi ia să te gândești de acum, când să spui Îngerașul.
că nu mai, până la o anumită vârstă spun îngerașul și apoi nu mai spun, fiindcă nu mai deschid cartea de rugăciuni dimineața. Rugăciunea dimineții întotdeauna e o rugăciune închinată Îngerului Păzitor. La rugăciunile de seară, de asemenea. Și nu mai zic, e canon Îngerului Păzitor. E foarte important să ne rugăm și Îngerului Păzitor. Eu am învățat asta de la părintele Cleopa. Să nu uiți, tată, eram seminarist, să te rogi Îngerului Păzitor, că El ne ocrește toată vremea. Și am simțit adierea aripei Lui protectoare. Cu toții, nu? Avem atâtea experiențe frumoase, minunate. Chiar minunate uneori, anumite momente grele de cumpănă în viața noastră, de încercare, de năpraznă, chiar. Deci, pomenea de veșmintele acestea minunate și de bunicii mei, care le-au purtat permanent și bunica le zicea haine nemțești. Și noi aveam o comunitate însemnată de evrei, de iudei, în perioada interbelică. Și zice, noi românii suntem în alb, uită-te, dragul tânii, așa zicea, uită-te acolo. Erau în alb oamenii, deci prin începutul anilor 80, eram copil, oamenii erau în alb, majoritatea, bătrânii. Iar la biserică, aproape toți erau în alb, ceea ce numai astăzi, la mine în sat. Și uită-te, sunt îmbrăcați pe alb, face, numai de mult face, ce face, iudei erau îmbrăcați în negru, că la noi nu erau sași, erau mai iudei. Face, iudei erau îmbrăcați în negru, pe... Așa, și așa făceam diferența între cei îmbrăcați în alb și între cei care nu erau îmbrăcați în alb când vedeam la distanță. Și ei au îmbrăcat portul tradițional până ultima clipă. Mi-aduc aminte și de bunici că erau pe patul de suferință, erau muribunți și erau îmbrăcați în cămașa lor de cânepă și de bumbac. Așa au trecut la cele veci îmbrăcați în cămașa botezului. Fiindcă aceasta înseamnă cămașa albă tradițională. Exprimă cămașa botezului, cămașa sufletului nostru. Deci sunteți frumoși și precum mergeți cu trupul, cred că mergeți și cu sufletul, nu? Cum spune apostolul. În sensul acesta, iată, Sfinții Părinții ai Bisericii, în această perioadă apostolului ne spun că Maica Domnului, îndeoseb Sfântul Grigorie Palamai, citeam cuvântările dedicate Maicii Domnului, în această perioadă apostolului recitesc omiliile Sfinților Părinți, dedicate prea Sfinte Născătoare Dumnezeu. Și citam la Sfântul Grigore Palama că Maica Domnului împărtășește în mod deosebit frumusețea lăuntrică. Este frumoasă fiindcă a fost și este frumoasă lăuntric. În viața aceasta pământească a fost frumoasă lăuntric și această frumusețe a împărtășit-o totdeauna. Deci când suntem frumoși lăuntric, împărtășim frumusețea lui Hristos și frumusețea preasfinte născătoare Dumnezeu și frumusețea sfinților care s-au împărtășit din frumusețea lui Hristos și a trăit frumusețea în Hristos. Deci frumusețea va mântui lumea pe drept cuvânt. Dacă suntem frumoși lăuntric, sigur că ne vom mântui și noi și toți cei care se pot trăiesc frumos în Hristos, în comunia firească a vieții în Hristos. Așadar, să fim frumoși, la asta vă îndemn, să fim frumoși în toată vremea, în Hristos Domnul nostru. Și să cultivăm frumosul, lăuntric și, sigur, comunitar. De pildă, acum mă pregătesc pe 12 septembrie să târnosesc o bisericuță de lemn pe care am ridicat-o cu mari jertfe în partea de sud a Suediei. La începutul păstoriei mele, acum 7 ani, am ajuns în Danemarca, unde era nicio parohie, v-am mai zis asta, Norvegia nicio parohie, în Suedia erau câteva înființate acum peste 40 de ani prin jertfa părintele Alexandru Ciurea și totuși am ajuns într-o zonă unde erau câțiva români, dar nu era nicio parohie. Am luat contact cu câțiva dintre români, iar printre aceștia am întâlnit o văduvă foarte vlavioasă, dar și foarte săracă. Și în momentul în care mi-a pus un plic sigilat, cu o sumă foarte mare de bani, am fost copleșit. De unde aveți, doamna Glaia, banii ăștia? Și de ce mi-i încredințați? Eu, sincer vă zic, mă gândeam că poate contribui la centru episcopal. Știa situația în care sunt. Nu era nimica la episcopie, stăteam într-un apartament și era nevoie de ofran în toate locurile să putem pune bazele unui centru. Nu atât de mult pentru o casă, în care să locuiască episcopul, fiindcă episcopul este apostol prin excelență. Și atunci când ești în condiții foarte grele de apostolat, chiar te simți apostol și ajungi la cuvintele lui Hristos. Și la ceea ce a trăit Hristos, că vulpile au vizuini și păsări cerului cuiburi, iar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și apostolii au trăit același lucru, nu aveau unde să-și plece capul. Și sigur, era o misiune apostolică, dar ne-am gândit în mod deosebit să avem un centru, așa cum și voi vă gândiți, să aveți un centru unde să ne putem întâlni, să ne putem sfinți la oaltă și acest loc să le rămână urmașilor noștri, pentru a se sfinți și a se mântui în Hristos. Și credeam că mi-i încredințează pentru centru, dar mi-a zis, nu prea sfințite. Vanii ăștia vi încredințez ca să ridicați aici o bisericuță. Dar de unde aveți, doamna Glaia? Am avut grijă de un suedez care n-avea urmași, am moștenit locuința acestuia, am vândut-o și banii obținuți din vânzare vi încredințez să ridicați o bisericuță aici. Dar n-a venit nici măcar preot aici. Dar să aduceți un preot. Și am adus un preot tânăr și inimos, râvnitor, care la scurtă vreme, încredințându-i banii, după ce am încredințat banii, cu acești bani am cumpărat un teren. Terenul sunt foarte, foarte scumpe în Scandinavia. Și am epuizat toți banii. Și am apelat în dreapta, în stânga, prin Scandinavia și mai ales aici în țară. Am obținut lemnul din Bucovina, de la preasfințitul Pimen. Și acum s-a ridicat o frumoasă bisericuță pe care o să o târnosim sâmbătă, 12 septembrie, exact la 5 ani de la data în care am pus piatra de temelie. Deci piatra de temelie am pus-o într-o zi de duminică, 12 septembrie în 2010, iar în aceeași dată, după 5 ani, sâmbătă, 12 septembrie 2015, o vom târnosi și va fi de față și doamna Glaia. Și m-am gândit și la văduva din Sarepta Sidonului, prin care Dumnezeu a lucrat în vremea lui prorocul Ilie Tezviteanu. M-am gândit și la văduva din Evanghelie, pe care a urmat-o doamna Glaia, care a dat din tot ceea ce avea, din puținul pe care l-avea, l-a dat lui Hristos. Și sigur că și-a făcut parte de un loc ușor. Și în biserica de aici, dar mai ales în biserica slavei, în biserica cea mai presus de ceruri. Acolo va fi veșnic pomenită la Sfântul și Dumnezeescul Prestol, cel mai presus de ceruri. V-am împărtășit acestea ca să înțelegeți așa un crâmpei din misiunea noastră și din lucrarea prea milostivului Dumnezeu. Nu știu ce aș putea să vă zic acum la încheiere, sigur că sunt dornic de a mă împărtăși și din ceea ce simțiți voi și de a putea răspunde prin ocupările Ciprian, cu ceilalți părinți, la întrebările pe care le aveți. Dar, în mod deosebit, la începutul acestui post, am cerut rugăciunea Maicii Domnului pentru o fetiță care poartă numele Maria. Fetiță de doar 3 anișori, care m-a ajutat să înțeleg mai bine lucrarea copilei Maria, și mai ales a dumnezeștilor săi părinți, Ioachim și Ana. Pe drept cuvânt îi numim dumnezești. Și o să vedeți de ce. Copila Maria era sănătoasă, frumoasă, minunată, mânghiere, împlinire pentru părinții ei și pentru toți cei dragi. Și subi s-a îmbolnăvit. Era cât pe ce să moară. Și în cele din urmă a fost salvată și transportată de urgență la spital. Și a intrat în comă și a mulțit rugăciunea. Părinții erau foarte necăjiți, disperați, oameni practicanți, oameni foarte credincioși, dar nu puteau să înțeleagă că Hristos ar putea o chema la Sfântul Său locaș din cerul, la templul Său cel mai presus de cerul, că asta ar fi însemnat, nu? Plecarea Mariei, copilei Maria, minunatei fetițe Maria, la vârsta de 3 anișori, la templul cel mai presus de ceruri. Și a făcut o analogie cu copila Maria, cu Maica Domnului, care a fost predată la doar vârsta de 3 ani prea milostivului Dumnezeu. A fost dată la templu de către părinții săi, care au obținut-o în urma unor mari rugăciuni, chiar la bătrânețe. Și părinții, în locul iubirii lor părintești, au preferat iubirea lui Dumnezeu. În locul alintărilor părintești au preferat alintarea Părintelui Ceresc, în locul cuvintelor frumoase pe care le adresează părinții, mai ales la această vârstă, când copilul începe să priceapă, se dezvoltă și arată personalitatea. Am înțeles de la părinți că copilul cam de la 3 ani se exprimă cel mai bine și se dezvoltă și e cea mai mare bucurie pentru părinți. Deci la această vârstă, părinții Joachim și Ana au predat-o lui Dumnezeu în lăcașul său, la templul său. Și în felul acesta, sigur că putem face o analogie între credința noastră și credința dumnezeștilor părinți. Ce credință puternică au avut, câtă iubire de Dumnezeu au avut ca să o predea cu toată inima preamilostivului Dumnezeu pe copila Maria, la vârsta de doar 3 ani, devenind ea însăși biserică însuflețită. Ne-am rugat stăruitor de schimbarea la față, chiar am slujit la un hram înconjurat de mii de credincioși și am cerut și miilor de credincioși prezenți rugăciunea, și alți părinți au cerut-o și foarte, foarte mulți ne-am rugat prea milostivului Dumnezeu ca să o țină în viață pe Maria și să o mai lase pe acest pământ, spre bucuria și mângâierea părinților săi, care au fost teribil de încercați în acele momente. Și la mijlocul postului am primit cel mai frumos mesaj din acest răstimp. Tatăl mi-a scris următoarele: dragă părinte episcop, după 22 de zile de spitalizare, în care am trecut prin resuscitare, terapie intensivă, pediatrie și recuperare neuromotorie, am ajuns în sfârșit cu copila Maria acasă. Greul continuă, virtutea care ni se cere acum e răbdarea. De aceea vă rog să nu conteniți rugăciunea pentru acest copilaș care îndură povara unei mari suferințe. Vă mulțumesc. Deci să o pomenim mai departe pe Maria și Dumnezeu să le dea putere și ajutor părinților acestei fetițe și să o vindece de plin pe această copilă minunată și să crească în biserica de aici, până la vârsta când Dumnezeu o va chema, așa cum ne va chema pe toți, în biserica sa cerească, în împărăția sa cea veșnică. Deci acestea au fost gândurile pe care am vrut să vi le împărtășesc. Și în mod deosebit am făcut această analogie între copila de acum, Maria, și copila de odinioară, minunata și prea frumoasa copilă Maria, care a crescut în templul lui Dumnezeu, devenind ea însăși Sfânta Sfintelor, cort însuflețit sau biserică însuflețită, chivot dumnezeesc, fiindcă iată, a fost hrănită în chip minunat de îngeri și ea este între isihaștii din legea Harului, între isihaștii, să zic așa, care au pregătit calea isihiei înainte de întruparea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sfinții părinți vorbesc de superioritatea Mariei, vorbind de Moise și Ilie, pe care, sigur, îi sărbătorim în această perioadă, fiind nu s-a făcut încă odovania, nu? Nu, încă nu. Suntem încă în lumina prasnicului schimbării la față și spun Sfinții Părinți că Maria este superioară lui profetului Ilie, fiindcă n-a fost rănită de corp, ci a fost rănită de îngeri, a fost rănită de Dumnezeu. Și este și superioară și lui Moise, fiindcă ea nu s-a învrednicit doar să-l vadă pe Dumnezeu cum l-a văzut Moise pe Sinai și apoi, sigur, și Ilie l-a văzut pe Horeb, ci ea s-a învrednicit ca să-l aducă pe Dumnezeu și noi să-l vedem pe Dumnezeu așa cum este El. Așadar, să ne ajute Maica Domnului să-l putem vedea pe Dumnezeu, fiindcă aceasta este menirea noastră, de a-l vedea pe Dumnezeu în toată vremea. Am avut o mare binecuvântare să întâlnesc pe Părintele Rafael Noica. Acum câteva zile, o mare, mare binecuvântare să-l pot întâlni personal, să împărtășesc de cuvântul și binecuvântarea sa și
reamintea cuvintele părintelui Sofronie, că menirea noastră în această viață, pentru a dobândi viața cea veșnică, este de a-L vedea pe Dumnezeu încă de aici, de a-L vedea pe Dumnezeu și de a ne împărtăși de vederea lui Dumnezeu, pentru a ne împărtăși în chip de plin în împărăția sa cea neserată. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Mulțumim, preasfinte. Și vă invităm în toate taberele de acum înainte.
Da, dar vă țin și voi de promisiune, eu încerc să mă țin de promisiune, încerc, în data silința, dar vă țin și voi de promisiune de a epuiza zestrea. Și cea sufletească, cea sufletească în primul rând, dar și aceste frumoase costume care trebuie purtate. Am lucrat vreo 3 zile, eu am adunat foarte multe piese de port din zona mea natală, a Velor Țibleșului, și vreo 3 zile le-am însorit, ca să nu fie distruse de moli, mai ales cele din lână și cele din lână, în mod deosebit, care sunt atacate de moli, le-am însorit, le-am expus la ultraviolete ca să poată fi conservate și să rămână mai departe. Cea mai mare bucurie pe care o trăiesc în aceste zile e faptul că am putut salva o casă foarte veche, o casă bătrânească, în care am crescut eu în copilărie și n-a fost în proprietatea mea, că dacă era în proprietatea mea, mai de mult o salvam, n-am reușit să o cumpăr și să o pot dona unui muzeu, pentru a fi păstrată acolo. În ultima vreme m-am tot visat în această casă, să vă spun. Și oare de ce? Cu 2 bătrâni minunați care mi-au luminat copilăria, nu bunicii mei, alți 2 bătrâni, care împreună au trăit aproape 100 de ani, au trăit frumos în Hristos, și mă tot viseam cu dânsii în această casă bătrânească. Mă tot gândeam, oare de ce? Și acum s-a ridicat misterul, știți? Ca să salvez această casă, cred eu, de asta. Că, bine, erau vise obișnuite, nu era un mesaj deosebit și nu mă căznesc să tâlcuiesc mesajul visele și uit, foarte repede le uit, dar acestea au rămas, aceste întâlniri minunate din tot felul de amintiri frumoase, perioada copilăriei, alte mai recente, mă visam în această casă, dar necontenit, așa, câteva săptămâni la rând. Și acum s-a deslușit misterul și cu ajutorul Dumnezeu va fi salvată această casă bătrânească. Câte case frumoase avem și pe care nu le mai prețuiesc cei de astăzi. Cât de frumoasă era trăită viața odinioară. De asta suntem îndemnați de Hristos, de Sfinții Părinți, de bătrânii noștri la simplitate. Să trăim simplu și frumos. Să trăim simplu și frumos. Înțeleg mai bine, poate, decât am înțeles înainte, mesajul celor de odinioară, mă ales acum, fiind păstor, și doresc să fiu părinte și păstor. Apropo, am trecut pe la Copenhaga, în mare grabă, de obicei eu port această cruce, v-am mai spus, știți, că nu prea înțeleg ce înseamnă engolpionul și m-am întrebat din ce casă regală sunt și unii m-au confundat a fi mahomedan, alții a fi evreu și așa mai departe. Nu prea înțeleg ce înseamnă icoana Maicii Domnului și acest medalion. Acest medalion îl port în mod deosebit, fiindcă l-am primit la hirotonie de la Părintele Mitropolit Bartolomeu. Îl păstrez acasă la părinți și mai am o icoană lăptătoare care o păstrez acasă și mi-e tare drag. E un engolpion într-adevăr mai prețios, mai deosebit, dar îl port cu multă bucurie, fiindcă mi l-a pus la inimă Părintele nostru duhovnicesc, în al preasfințit Bartolomeu. Și oricum, se vedea că aveam un insemn comparativ cu celelalți 2 preoți, care erau așa ca Părintele Teodor, erau alături de mine și unul de acolo de la security îmi spune: "You are the boss", știți? Dar așa, foarte autoritar și cu acel baston care controla el, știți, ca să nu fie ceva pe acolo, prin buzunare, și îmi spune așa: "You are the boss". Și eu m-am plecat așa zmerit și mi-l: "No, I'm the servant". Sunt slujitorul tuturor. Și asta trebuie să fim cu toții. Cel care vrea să fie mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. La asta ne îndeamnă Hristos. Când ajung prin comunități, am venit să vă slujesc, iubiții mei. Am venit să vă slujesc. Și e foarte minunat că Hristos ne împrumută, mai ales nu arhierilor, v-am spus, cu cele 2 brațe binecuvântătoare. Știți întâmplarea noastră.
cu cele două brațe binecuvântătoare, că ne împrumută mâinile și arhierilor și preoților în harul arhieriei, în taina preoției și dumneavoastră. Și dumneavoastră, celor din preoția împărătească, tuturor ne împrumută mâinile în Hristos atunci când facem binele. Deci Hristos lucrează prin noi. Și este atât de frumoasă slujirea în Hristos. Este atât de frumoasă și minunată. Și asta suntem. Primul rând, cei care dorim să fim cei din tâi trebuie să fim slujitorii tuturor. Da. Îmi place tare, tare, așa recitez de multe ori pasajul de la, din Joia Mare, când Hristos a întemeiat Euharistia și le-a spălat imediat apostolilor picioarele. Toată dragostea și umilința. Și Petru, știți bine că nu s-a lăsat și dacă nu te supui, nu vei avea parte de mine, Petre. Deci, asta trebuie să facem cu toții. Să ne slujim unii pe alții în dragoste și smerenie. Părintele Ciprian?
Vreau să vă zic legat de costumele populare,
da,
că Andrei Curaev, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Moscovei, a făcut studii la București și într-una dintre cărți, fiind întrebat de, nu știu, la o mare conferință prin Rusia, că de ce hainele creștinilor sunt de multe ori așa de, nu știu cum erau, mai negre, mai cernite, mai întunecoase, mai... El a zis, nu, și pentru mine, zice, a fost o bucurie și o redescoperire adevăratului creștinism care are sursă și viață din înviere a lui Hristos, da, să văd portul popular românesc, a zis el, și acolo...
Pascal, prin excelență.
Este alb, nu are nimic ponosit, cernit, da, e alb și e bucurie. Dar că oamenii aia se îmbrăcați tot timpul în costumele de înviere.
Ce frumos!
Hainele de înviere.
Asta. Spuneau un termen simplu și bătrâni, și bunica. Suntem îmbrăcați ca la Paști. Și mă bucur ca de Paște, așa mă zeam pe bunici, pe bunici, pe bătrâni. Mă bucur ca la Paște, așa mă bucur astăzi. Așa cum m-am bucurat de Paște, de înviere, așa mă bucur acum. Deci așa ne bucurăm și noi acum, ca de Paște. Apropo, am salvat mai multe costume din zonă și le-am dus în Scandinavia. Și am creat 3 fonduri, la Stockholm, la Copenhaga și la Oslo, ca să le îmbrace tinerii frumoși, așa cum sunteți și voi acum. Să le îmbrace la sărbătorile mari și la sărbătorile naționale și le îmbracă cu bucurie. Alții și le-au procurat din zona lor. Foarte important să le salvăm, fiindcă oamenii, din nefericire, ar trebui o cateheză intensă în lumea satelor, pe care să o coordoneze preotul, să-i conștientizeze pe oameni ce valoare au aceste costume tradiționale, fiindcă ei nu le mai acord nicio valoare. Foarte multe au fost distruse, înstrăinate, fiindcă ei nu le mai prețuiesc, nu le mai consideră frumoase. Și dacă le mai îmbracă, le îmbracă pe cele noi. S-au adaptat foarte repede costumele la tot felul de materiale de acestea sintetice. Mă uitam la Bârsana, Maramureș, am slujit de hram, e o doamnă de la Bârsana aici, dar îmbrăcat într-un costum autentic. Și făceam diferența între puținii care erau îmbrăcați în portul autentic, în pâză de casă, și ceilalți care, marea masă, care erau îmbrăcați în port tradițional, însă din materiale sintetice, adaptate.
Și au, da, și tocuri.
Da. Nu știu, asta n-am văzut. Mai aveau pinci.
Așa, foarte faine, îmbrăcate moroșănesc, dar cu tocuri și, da, foarte bine făcute, rujate. Și...
Vă mai zic ceva, deci toate așternuturile mele sunt din pânze de cânepă, pe care le-am de acasă la bunici, le-am mai primit în sat. Și m-am dus la o mătușă și trebuia să mă odihnesc și am rugat-o să-mi facă două perni, am ales două perni vechi din cânepă. Zice, vai preasfințite, păi capul dumneavoastră sfințit să doarmă pe perni de-astea urâte, zice, din cânepă. Nu se poate așa ceva, deci am dus așa o luptă cu ea de convingere ca să-mi facă până la urmă și să mă pot odihni. Cum? Dar nu se poate. Și mi-a arătat niște perni sintetice. Păi astea sunt frumoase, astea sunt pentru dumneavoastră, uitați ce mirate sunt. Deci, oamenii nu le mai acordă valoare la, la, în lumea satului, la cele ce mai frumoși, mai minunați, mai trainic, mai odihnitori, mai sănătoși. Asta ar trebui o lucrare catehetică intensă, prin preot și prin dascăl și prin oamenii de bine, fiindcă după ce le explici la oameni, știți, că oamenii nu știu de multe ori, după ce le explici, a, păi nu m-am gândit la asta, chiar așa, da, uite... Și se mai luminează și înțeleg lucrurile.
Mai țin minte când altfel. În copilărie ne punea bunica să schimbăm paiele din saltele. Uh-huh. Pe saltele de ovăz. Da, stăteam da. Și băgam paie noi de ovăz.
Ce frumos.
Și era, nu știu, dar cred că dormeam mai bine decât acum.
Și vara nu dormeați în podesul cu fân?
Ba, dormeam așa.
Da. Foarte sănătos.
Dacă da. Erai bărbat aspru, puneai paie de grâu. Așa, te rodeau.
Vai, dar să vă mai zic, apropo de paiele de grâu, stați un pic, e o diferență. Am aflat-o eu, păi
da,
e o diferență de la... Deci bătrânii dormeau pe paiele de grâu, fiindcă pe paiele de grâu țăranii în vechime nu concepeau să împreuneze.
Da, da.
Fiindcă...
Noi nu punem mai eu vă
să-mi ați văzut? Fiindcă... Da, ăsta este, e o diferență. Fiindcă grâul, ce este grâul? Este materia aromatică. Din grâu se face pâine, miezul de pâine, care este miezul liturghiei, nu? Liturghii cosmice și euharistice, la prestol. Din grâu se pregătește prescură, pentru părtășire. Mai cu rușine, acum la toate investigațiile mele, îmi finalizez, acum mai completez chestionarele, dar acum merg, știu la cine să merg, în mod deosebit, nu mai colind așa toate vâile cum le colindam odinioară. Și mai cu rușine, în perioada când eram preot la catedrală, la Cluj, mai cu rușine spuneau preasfințite, îmi spuneau lucruri, dar niște lucruri foarte frumoase și domnicești, pe care mi le spuneau oamenii, din viața lor, de altă dată. Da. Și ce minunat să dormi pe o saltea cu paie de grâu, să știi că dormi pe grâu din care se pregătește euharistia.
Da.
Mai zicea părintele Ilie Moldovan, măi, când începe liturghia, măi? Și teologii, studenții lor, se gândeau așa, cum să zic, scolastic. A, păi cu binecuvântarea proscum. Nu, măi! Liturghia începe cu aratul și semănatul. Atunci când se pune plugul în braz, atunci începe liturghia. Da, vorbea de liturghia, de care vorbește Sfântul Maxim și tot fiind spune liturghia cosmică. Ce începe liturghia, dar, vedeți, erau alte...
Din toamnă.
Alte, din primăvară, din
păi
toamnă.
Toamna când se ara pentru grâu și se...
Toamnă, primăvară, depinde când. E grâu de toamnă, grâu da, de primăvară. Când se semăna, grâu. A, și mai spuneau oamenii, păi face perioada semănatului, Doamne, era o viață curată, cu minte, postire, când semăna grâu. Dar de ce? Să nu se facă tăciune în grâu. Să nu se facă tăciune, să nu se altereze grâul, să fie pur.
Da.
Mare taine frumoase, minunate.
S-au uitat.
Minunate.
Păcat că era o cultură de mii de ani.
Păi la asemenea oameni cu adevărat că erau trimiși pusnicii din păduri și din peșteri în lume. Deci duceau o viață mai de jertfă decât poate pusnicii. Oameni cu viață de familie, cu peste 10 copii, cu familie mare, cu o viață acurată. Păi Antonie s-aștepta să fie trimis în fundul pustietății, se gândea că mai ar putea fi pe acolo un sfânt Eremit transfigurat, așa cum era odinioară Maria Egipteanca, și când acolo a fost trimis în cetate la un curelar, care a ajuns la asemenea măsură cu Antonie cel Mare, din pustia Nitriei. Și sigur că mai sunt cazuri, dar cred că din ce în ce mai puține și izolate. Nu mai e viața de odinioară. Când va veni sfârșitul lumii? L-a întrebat pe Paisie Olaru. Când va veni părinte și bătrân? Auzi, mamă, va veni atunci când nu vor mai fi poteci între casele oamenilor, deci când nu va mai fi comuniune între oameni. Și noi aceasta o trăim în Occident.
Am trăit o minune
da.
Legată de Părintele Paisie.
Da.
O femeie care, se spunește la mine, mai mulți ani, dar n-a auzit în viața ei de Părintele Paisie, dar nu știa. Da, nu contează ce e. Și se ruga ea într-un fel, dar se pare că nu vine. Și într-o noapte a visat un bătrân într-o cameră foarte simplă, cu o carpetă de asta pe perete. El stă pe un scăunel micuț, o sobă mică, ceva. Așa ceva. Și a zis bătrânul, nu te rogi bine, tu te rogi ca un iudeu, i-a zis.
Da, da, da.
Și a spus să se roage, exact. Zi așa, Doamne Iisus, deși exact, exact cum se roage. Și la sfârșit i-a zis, dar cine ești? Eu sunt Paisie Olaru, i-a zis. Și a venit la mine a doua zi și s-a avut...
Nici nu auzise.
Și am zis...
Extraordinar.
Am visat, dar era ceva ca o vedenie și am zis, nu las în seamă, Doamne, poți să fie de la diavol. Și i-am povestește visul și am zis, și cum ai zis că îl cheamă? Paisie și parcă Olaru. Doamne! Și n-ați auzit niciodată de el, niciodată. L-am și adus acolo, că am mulți duhovnici.
Da, văzut.
Și am și pus pe băiat. Da.
Extraordinar. Apropo de părintele, da, mai spune?
Atât.
Apropo de Paisie Olaru, a câștigat un occidental care nu avea evlave la maica atunci și a zis, tu ești un om bun și ai o viață frumoasă în Hristos, dar îți lipsește un lucru, nu te rogi Maicii Domnului, nu ai o crotitoare pe Maica Domnului și neavând-o pe Maica Domnului, ești în credința cea adevărată. Auzi de la mine, când vei ajunge la poarta Raiului, Maica Domnului e poarta, bate cu toată stăruința la poartă și Maica Domnului ți-o va deschide și te va primi în Rai. Și a fost foarte impresionat de mărturia părintele, o mărturie vie, luminoasă. Așa.
Și am la trecută.
Așa. Mulțumesc. Și a fost câștigat pentru ortodoxie. Și multe, multe alte întâmplări minunate. Din păcate, n-au fost consemnate învățăturile și lucrarea lui din viață și de după proslăvirea lui, n-a fost valorificate. Așa cum a fost la părinții aceștia din Grecia. Nu ne lipsește acest lucru. Da, părinte Paisie Olaru. Da, da, da. În altul Andrei spune că e în aceeași măsură cu părinte Paisie Aghioritu, Paisie Olaru. Numai că el era în toată smerenia discreția și n-a avut ucenici, mai mulți ucenici, să zic așa, care să cuprinde toate învățăturile lui și să consemneze mai multe din învățăturile lui, din minunile lui.
Cum mai sunt?
Astea toate ar trebui să le consemnăm.
Vichente Mălău, care a excepțional ce
viață sfântă. Și alți părinți domnicești. Deci trebuie să-i prețuim și pe părinții noștri de aici și cumva e un testament pe care îl avem de a scoate în lumină viețuirea lor pentru a ne călăuzi și mai bine pe calea mântuirii. Și avea și pe domnicii noștri și părinții noștri faruri călăuzitoare. Grecii, să știți că foarte, foarte intens îi prezintă pe duhovnicii lor. Da. Noi dacă am căutat, cred că cu smerenie așa, nu, Doamne, păzește, că toți sunt ai noștri, marea familie ortodoxă, dar cred că am avea mult mai mulți părinți duhovnicești dacă i-am căutat mai bine.
Da. Da. Numai că nu, suntem prea, avem un fel de smerenie sau umilință, că la noi nimic nu-i bun, parcă.
Nu e bine, nici așa. Cum zicea Plegaleriu, măi, nu sunt lăudat, dar nici de lepădat. Nu sunt de lepădat părinții noștri, dar totuși în Hristos sunt de lăudat.
Să pune cea părinte Teofil. Da. Dragă, eu sunt un duhovnic mare, mic și de nimic. Mare pentru cei care vin la mine să spovedesc, mic pentru cei care au auzit de mine și de nimic, dar cei care nici nu trec pe ei sau care, mă urăsc. Sau.
Care nu se folosesc de rugăciunea și sfatul meu. Păi, se mai întâmplă și așa. Da. Ei, nu trebuie... Ne mâhnim pentru cei care nu l-au pe Hristos în viața lor. Important este să-L găsească pe Hristos. Iar Maica Domnului se mânește pentru cei care nu-i cer ajutorul. Este în postul închinat, Maicii Domnului. Așa spunea pe Arsenie Papa Ciocă. Singura ei mâhnire pentru cei care nu-i cer ajutorul.
Știți de Părintele... A zis de Părintele Paisie și legat de Maica Domnului, că niște monahi, povestea Părintele Paisie, niște monahi la începutul unui post au făcut ei așa, au beau mai mult, au mâncat și s-au îmbătat. Și s-au culcat pe o linie ferată. Și la șeful de locomotivă i s-a arătat de mai multe ori Maica Domnului și a zis, ai grijă de purcelușii mei. Și a zis, ce purceluș, nu înțelegea. Și a zis, du-te și vezi. Și el s-a dus pe linie acolo și a găsit pe ea dormea. Și Maica Domnului totuși îi iubea pe purceluși.
S-au ridicat din noroi. Există și această posibilitate de a te ridica și...
Da. Sau ceea ce m-a impresionat și mai mult, cred că știți asta, acum vreo 2 ani sau 3 la mănăstirea Eximenu din Muntele Atos s-au vrut să-i scoate pe monahii afară, monahii aceia răzvătiți.
Da.
Și au înconjurat mănăstirea, a venit poliția, a venit tot ce trebuie și trebuiau, nu știu, câteva semnături ca să înceapă acțiunea. Și ultima semnătură trebuia să fie a protosului Atosului, care a tot întârziat, era greu așa să facă mișcări de forță în Atos. Și au semnat tot și erau alți prefecți, nu știu ce. Și când tot conclavul Muntelui Atos era adunat și trebuiau să semneze, când poliția tot au zis, ei părinte, spuneți odată, sunteți de acord sau nu? Și s-au auzit la niște megafoane mari. Poliția toată pe bărci și auzea ce hotărăște protosul. Și în timp ce se auzeau discuțiile acolo la protos, s-a auzit un glas de femeie care a zis, lăsați, sunt și ei ucenicii mei. Și așa s-au înspăimântat toți, că n-avea de unde din Mântuleatul se aude glas de femeie. S-au înspăimântat că era glasul Maicii Domnului. Și ei amărâții sunt ucenicii mei, lăsați. Și au
plecat toată lumea. Și aceștia sunt copilașii
mei. Nu mai luat cu asalt.
Câte milă și dragoste. Numai o mamă poate exprima. Fiindcă această dragoste, împărtășii această dragoste.
Da, să fii purcelușul Maicii Domnului.
Nu poate. Se mai întâmplă așa. Mai că noi primește pe toți la sânul ei. Da. Bine, copilașii mei. Voi sunteți copii buni și ascultători, da? Da,
Sfântul Părinte. Ascultările da. Părinte de Rafael. Asta a continuat.
Nu ne-a spus ce ați vorbit cu el sau...
Ah, bine. Părintele, cred că o să vină la Cluj.
Credeți?
Nu știu.
Nu vine.
Nu ajunge.
I-a spus în altului că nu.
Atunci se roagă pentru...
Se roagă, da, asta o promis. Nu.
Se roagă pentru...
Vine Părintele Zaharia, Zaharu.
Bine, când îl prinzi așa pe părintele, împărtășești mai multe așa personale, că e nevoie de cuvânt. Da. Vorbea de ascultare în mod deosebit, părintele, și de fiecare dată când vorbește, vine cu pilda Avei Sofronie, care în perioada noviciatului avea foarte, foarte multe ascultări. Și printre ascultările pe care le-a primit la Rusicon a fost să învețe și neogreaca. Și... El n-a luat așa ca pe o, cum să zic, ca pe un exercițiu intelectual, ci a luat-o ca pe o ascultare. Și pentru el învățarea limbii grecești însemna vederea lui Dumnezeu. Deci de fiecare dată a luat manualul, împrumutat manualul de la bibliotecă, manualul de învățare a limbii grecești și a fost momente de harm în situația în care a primit această ascultare. Cu toată ființa lui. Ca pe o rugăciune așa a primit-o. Și era de fapt o rugăciune continuă.
Păi cred că cei care sunt profesori de limbi și traduc ar trebui să-l aibă ca un protector pe Părintele Sofronie, dacă el în timp ce învăța limba asta...
Da. Era foarte greu, avea multe, de fapt era una, cum zicea duhovnicul, era ascultare împărțită. Și trebuia să facă și asta, și cu toată ființa lui și-a asumat să învețe și limba greacă. Era nevoie să înopște să fie un bun cunoscător al limbii grecești.
Dacă mai aveți o întrebare, copii.
Că sunt uite pentru tema taberei Maica Domnului îndrăznea la gimnăsie.
Păi n-am știut. Acum spuneți, ce nu mi-a spus? Vedeam pe acolo afișat tabăra lui Dumnezeu, un citat din facere. Eu așa am venit aici. Dar uite, mă, deosebit m-a inspirat Maica Domnului să vorbesc puțin și despre ea. Nu de la mine, ci de la Sfinții Părinți, așa.
Păi, ne-a zis.
Da. Deci, Maica Domnului...
Îndrăznea la gingășie.
Foarte frumos. Da, și am înțeles că părintele va prezenta toate icoanele. Cele mai importante icoane ale Maicii Domnului. Ați început cu Odighitria, nu?
Da.
Maica Domnului Îndrumătoarea. Am pictat o icoană a Maicii Domnului, Îndrumătoarea, pentru... Parohia românească, nu avem încă biserică proprie acolo, ne dorim și acolo. E foarte important să avem biserici proprii, fiindcă în bisericile proprii se cultivă mult mai bine credința și identitatea. Există o certitudine că acolo vor rămâne românii pentru totdeauna. În sensul acesta aș face o paranteză. Am călătorit în Statele Unite,
din mila lui Dumnezeu am ajuns și la, în Arizona, la Părintele Efrem, Filoteitul, și la Platina, și la Mănăstirea Maicii Alexandra, Principesa Ileana, și alte multe
locuri. La Părintele Efrem vin aproape ca la o, nu știu, și americanii se vadă ce minune a făcut în pustie.
Da, am florit pustia. Da, extraordinar. Așa, am închis paranteza. Deci am ajuns Statele Unite, iar între parohiile pe care le-am vizitat am dorit să ajung și în cea mai veche parohie românească din Statele Unite, la Cleveland. Are activitate neîntreruptă peste 100 de ani. Și am vrut să ajung acolo ca să-mi fac o idee cum vor arăta comunitățile românești pe care le-am întemeiat cu frații români acum la începutul episcopiei, cum vor arăta după 100 de ani. Și... mă rog, e o biserică proprie, a fost o biserică mai mică, acum este o biserică catedrală și s-a suscitat zeci și zeci de generații în această biserică. Deci ne dorim cât mai multe biserici proprii și în Scandinavia. Ei, acolo sunt mai puțini români, mai greu, dar ne ajută Dumnezeu. Iar la Stavanger am pictat o icoană a Maicii Domnului Îndrumătoarea și în momentul în care am sfințit-o la Bergen, la poarta fiordurilor, am organizat și un pelerinaj pe toate fiordurile cu această icoană, în vase de croazieră destul de mari, cei de la capitanul de vas și personalul a avut multă înțelegere, ne-au lăsat cu icoana, ne-au lăsat să cântăm și în cinstea Maicii Domnului și a fost foarte, foarte frumos, în sensul că toți norvegienii au fost foarte impresionați de icoană, frumusețea icoanei, icoană bine realizată, foarte bine realizată, de un iconar iscusit. Icoană deosebit de frumoasă, deci icoana însă și a Maicii Domnului este mărturisit. Maica Domnului prin icoană mărturisește, în mod deosebit. Și noi, dacă am fi tăcut, icoana însă și-ar fi grăit. Deci a grăit și icoana, dar am cântat și noi în cinstea Maicii Domnului. Și am purtat-o pe toate fiordurile, așa că după acest pelerinaj pe fiordurile, pe coasta de vest, am numit-o Maica Domnului a fiordurilor. Și am așezat această icoană la Stavanger. Biserica parohiei din Stavanger. Da, și mulți ne erau curioși, ne-au întrebat de ce sunteți îmbrăcați așa. Le-am dat la preoți câte o cruce de lemn, dacă cumva se mai mestecau cu unii cu alții să nu îi confunde. Ca fiind mahomedan sau evrei. Toți poartă câte o cruce de lemn în toată vremea pentru a mărturisi crucea lui Hristos, a arăta că sunt clerici creștini. Foarte interesant. În felul acesta se mai câștigă sufletele, se sfințesc în mod deosebit. Dacă zicea Părintele Rafael că aici și sectarii, fiind harul atât de mare ortodoxie, și sectarii se sfințesc în România. Părintele Rafael nu e ca zice asta. Cu atât mai mult și acolo, într-un asemenea pelerinaj, cu rugăciune, cu bucurie, sub liderea Maicii Domnului, toți s-au sfințit și fiordurile. Nu v-am povestit ce s-a întâmplat când am aruncat crucea în apele înghețate ale nordului. Ați văzut și asta? Prima oară am aruncat-o la... Unde am aruncat-o? La Marea Nordului, la Göteborg. A doua oară am aruncat-o la Stockholm. S-a fost o iarnă foarte geroasă. S-a făcut o copcă în apa înghețată. Salinitatea nu este prea mare la Marea Baltică. E scăzută. Și când sunt ierni geroase, îngheață botcă, mai ales apa din arhipelagul Stockholmului. Și s-a făcut o copcă ca să se arunce, s-au oferit și credincioși și voluntari, bineînțeles că le-am cerut să-și ia costum izoprem, ca să nu mi-era frică și mie cumva să-i lasă, că ea așa fi vrut să se arunce. Și au făcut o copcă mare în ajun, au spat curanga, gheața, nu se pot folosi motoare acolo, că sunt aceste măsuri de protecție a ecosistemului și foarte bine că sunt. Ei, s-a muncit mult, s-a făcut o copcă, însă noaptea a fost foarte geroasă, a înghețat la loc. Și primul care, să zic așa, m-am îndoit, m-am descurajat, am fost eu nevrednicul, ca Moise în pustie. Și am zis, nu mai mergem, dacă am înghețat, ăsta este la Dumnezeu, că nu mai avem de ce să mergem acolo. Rămânem în biserică, și foarte rece, nu mai, erau... spre minus 30 de grade, minus 30 ceva de grade. Și credincioșii care s-au ostenit, ne-au ajuns bine preasfințite, păi ne-a spus să ne ostenim și acum renunțați așa de ușor, noi nu renunțăm. Merge și sparge la loc, acum n-are cum să fie așa de groasă. O noapte de înghețat n-are cum să fie așa de groasă, trebuie să ne facem la loc copca. Bine, mai mergeți. Și în momentul în care au spart gheața, crăpătura pe cop că s-a format în formă de cruce. Și acesta a fost un și am zis, cât mă țin Dumnezeu în Scandinavia de bopotează, arunc crucea în toate apele astea, că n-a mai fost aruncat, nu știu dacă a fost aruncată de Sfântul Siegfried, care a creștinat pe vikingi. E posibil să fi fost aruncată, eu știu. Oricum, prin cruce a creștinat văzduhurile, dar acum trebuie să reîncreștinate Sfânturile Scandinave, la câți atei sunt acolo. Și așa se face că de fiecare dată arunc crucea în cât mai multe locuri. Am fost și pe coasta de vest a Norvegiei, la Bergen, într-o iarnă de bobotează, la Marea Norvegiei. Am fost și la Copenhaga, la Marea Baltică, în Danemarca, la Marea Nordului. Anul trecut am fost la Göteborg, la Marea Nordului, deci pontonul este chiar în apropierea bisericii și e foarte ușor de a merge în procesiune acolo. Și Părintele Horațiu de la Copenhaga, pe care îl cunoașteți, a venit cu cel mai mare grup de voluntari să arunce o cruce. Au fost la 10 vinși care s-au aruncat și au ridicat crucea. Să ne sfințească Dumnezeu. Știți că prin apă toate se sfințesc. Apa fiind seva universului, toate se sfințesc prin apă. Mai ales la bobotează, toată firea. Iar aruncarea și ridicarea crucii la bobotează, știți ce înseamnă? Că unii, știți, privesc așa, la modul acesta de, cum să zic, exterior, de spectacol. Nu se gândesc ce semnificație sacramentală are acest gest. Deci, aruncarea și ridicarea crucii din ape semnifică intrarea și ieșirea lui Hristos cu trupul său în apele Iordanului. Cântările praznicului spun că Hristos intră în apă și odată ce iese prin apă se sfințește întreaga fire, întreaga lume, prin apa sfințită de preacuratul său trup. Iar în icoana botezului, în cele mai vechi icoanele botezului, vedem pe Hristos gol în apă, care a redat demnitatea lui Adam, cel vechi, și l-a izbăvit de goliciune, care se rușinează din ea. Și în icoană, așa cum e și Hristos răstignit uneori, fără nicio acoperământ, așa și a fost pe cruce, ce credeți? Cum a fost Hristos pe cruce? Eu așa cred.
Așa a fost, da.
Dar nu e nici o urmă de un sentiment care provoacă un gând de nepotrivit. Pătimaș.
Da. Pe ce?
Care e simbolistica lumânăbără? Simbolistica lumânăbără pe care
Pe ce înțeles sau lumânăre? Tricherul și tricherul. Ce simbolistică au?
Da, păi v-ați gândit și voi vreodată la asta? Ce înseamnă tricherul, nu? De ce e poartă trei brațe? E preasfânta trime, Tatăl și Duhul Sfânt. Și celălalt cu două ce simbolizează? Cele două fire ale lui Hristos.
Cele două martaine ale creștinismului.
Ei, bine, se poate merge.
Cumva, nu, cele două martaine în sensul că taina întrupării și taina trăimii.
Așa? Da.
Da,
sigur că da. Când se binecuvântează cu dicherul, înainte de... În perioada cântării Sfinte Dumnezeule, a Trisagionului, arhiereul rostește rugăciunea pe Evanghelie, toate sunt cu adâncă semnificație, deci binecuvântează pe Evanghelie și spune Moise și Aron între preoții tăi și Samuel între cei ce cheamă numele tău. Deci e prefigurarea tainei preoției, taine harice, în Hristos, nu? Hristos care a unit cele două firi, umenească și dumnezească, care nu s-au împărțit, nu s-au contopit. Cum spunea Sfinții Părinți, neîmpărțite, nedespărțite,
neamestecate
și neschimbate. Așa. Și celălalt, că a trimis arătare la Iordan s-a făcut, deci taina trimis exprimă. Că la Iordan s-a arătat, e teofania pentru prima oară. Au fost cele două mari arătări ale lui Dumnezeului celui treimic în timpul activității pământești a Mântuitorului Hristos, la Iordan și pe Tabor. Da. Dar apropo de asta, știți că când s-au născut gemenii, am binecuvântat arhierește și s-au născut gemeni. Ah. Și la botez, v-am spus asta, și la botez m-a întrebat un preot cu mult umor: bine, preasfințite, aveți doar două mâini, n-aveți trei mâini pentru triplez, cum binecuvântați să se nască triplez? Păi iau tricherul. Arhiere binecuvântează. În Rusia se binecuvântează uneori doar cu tricherul. Aici doar cu tricherul și se împărtășește harul sfințitor, harul Arhierului Hristos. Mare binecuvântare primim, cea că ne împărtășim de harul său și închip de plin în taina liturghiei.
Spuneți că în Arizona v-ați întâlnit cu părintele...
M-am întâlnit cu părintele Frenților Tito.
Spuneți și nouă ce...
Da? Care ați fost? Ați fost în Arizona, ați ajuns?
Am trecut oceanul.
Da, să vă spun?
Da, da.
Mai aveți răbdare?
Avem.
Sper că nu, da? Da. Ce se întâmplă? Eu nu m-am gândit că voi ajunge și în Arizona. Am participat la mai multe hramuri în comunitățile românești și Dumnezeu m-a învrednicit să ajung și în Arizona. Acolo, în Arizona, am întâlnit în Phoenix, lângă mănăstirea Părintele Efrem, am întâlnit un preot, adică am luat legătura telefonic cu un preot deosebit, un preot român, foarte inimos, ardelean, și el m-a chemat și mi-a spus: preasfințite, veniți la noi. Și îmi spune că rândim totul la mănăstire și întâlniți pe Ava Efrem. Și când ajung la dâns, mă întâlnesc la aeroport, n-am putut lua legătura cu Ava Efrem. Vai de mine, vai, m-am tot rugat, Preamărului Dumnezeu, dacă tot am venit, doresc mult, Doamne, învricește să-l întâlnesc pe acest bătrân, măcar o clipă să-l pot întâlni, fiindcă el întâlnește tot mai greu pelerinii, știți? Și trebuie programare dinainte și are o viață isihastă prin excelență. Și Doamne, mulțim rugăciunea și Doamne, pune-ți milea. Și am zis: părinte, acum să sun la mănăstire. Preasfințite, nu cred că le răspund, că am încercat de vreo 3 zile să-i sun și n-am putut intra în legătură cu ei. Se întâmplă ceva. Părinte, binecuvântez, arhierește, acum să sun. Și în momentul ăla sună și răspunde chiar ghiumenul, reprezentatul părintele Efrem. Și spune: uite, preasfințitul e aici și dorește, uitați, e episcop acolo, a venit în mod deosebit să întâlnească pe Ava Efrem. Și preasfințitul stăre că nu se întoarce până îl întâlnește pe Ava. Dar când are întoarcerea? Când are biletul de întoarcere? Mâine. Era după amiază. După amiază următoare zi. Asta era în ajuns și eu trebuia să mă întorc. Nu de alta, aș mai fi rămas acolo, dar trebuia să particip la un botez în California. În partea de sud, la Miami. Ce stat e acolo?
Florida,
așa, până în Florida trebuia să ajung pentru taina botezului unui copilaș, unui fiu de preot. Și totuși, pe cale, am făcut un popas și la Sfântuia Maximovici. Nu puteam să trec de Sfântuia Maximovici, fiind acolo aproape, în aceeași zonă. Și statul învecinat. Da, și i-a zis la igumă și zice, nu știu cum să... Era chiar Ava Efrem cu dânsul. Și l-a întrebat imediat, stai un pic numai. Și a zis: le frem, îl primesc. Și asta a fost cea mai mare bucurie. Și am intrat de cu seară și părintele Efrem era în strana lui mare stărețească și în momentul în care am intrat în biserică s-a coborât bătrânul foarte smerit, acel binecuvântare, și face: nu, te așezi aici. Hai de mine, părintele Efrem, dar cum să mă așez? Bine, prin gesturi m-a exprimat că dumneavoastră vorbește grecește, nu vorbește engleza. Și totuși, au venit, s-au cerut binecuvântare arhierească de la arhiereu și am stat la toată privegherea. A fost și mi s-a dat locul acela și părintele s-a pus într-o strană, undeva aproape de tronul arhierez, părintele Efrem. Cum să stau eu în tronul acela înalt și undeva la câteva scări înălțime și Ava Efrem, un sfânt în carne și oase, acolo mai jos într-o strană smerit. M-am pus și eu în strană lângă el și a fost cele mai frumoase clipe de comuniune. Vă pot spune că cu adevărat este un isihast al zilor noastre, părintele Efrem. Și ce credeți că mi-a oferit în dar, chiar la începutul slujbei? Un mic metanie. Mi l-a pus în mână și mi-a făcut în darul cel mai frumos zâmbet pe care cred că l-am văzut vreodată pe fața unui om. Atât de frumos mi-a zâmbit, numai sfinții pot zâmbi așa. Oamenii zâmbesc frumos, dar așa cum a zâmbit părintele Efrem, numai sfinții pot zâmbi la fel. Și a fost excepțional, am stat la priveghere, la liturghie și cu ajutorul Dumnezeu m-am pregătit așa cât am putut eu să mă pregătesc, să mă pot cumineca și am intrat cu părintele Efrem și ne-am cumincat în altar. Și apoi m-a primit undeva în apropierea altarului și acolo am vorbit puțin, am schimbat câteva gânduri și la final i-a spus că trebuie să mă întorc în aceeași zi, în cursul aceleiași zile, mi-a zis, preasfințite Macarie, dacă mai ajunge aici în Arizona, trebuie să stai măcar o săptămână. Și a fost o binecuvântare, va trebui să mă întorc pentru o săptămână la dânsul, să-l țin Dumnezeu în viață. Și am zis, dacă ziceți așa, amin să fie, așa să fie, amin. Da. Mă împărtășesc și de cuvânt, n-am putut prea mult, dar mi-au oferit cărțile, le aveau toate volumele traduse în românește, le aveau acolo la stăreție. Părintele Gumen m-a ospețit după liturghie, am servit ceva, o gustare acolo și m-am întors cu foarte, foarte multă bucurie în suflet de la Părintele Efrem. Și apoi m-a trecut pe la Sfântul Ioan Maximovici, la catedrala lui, acolo a fost o altă mare binecuvântare, în sensul că eu am un preot în viață hirotonit de Sfântul Ioan Maximovici,
wow.
Părintele Salvatore. Și am dus și rugăciunea lui, el n-a ajuns niciodată la... la San Francisco și m-a făcut și reprezentantul lui și întirotonit. Am publicat în Candela Nordului un amplu interviu cu amintirile părintelui despre Sfântul Ioan Maximovici și poze la hirotonie. Sunt pozele făcute la hirotonia părintelui. În Paris a avut loc hirotonia și părintele este încă în viață. N-avea icoana Sfântului Ioan Maximovici. Când am ajuns acolo și l-am primit sub omofor, i-am oferit icoana Sfântului Maximovici. Întâmplător mi-a fost oferit, așa cum mi-a fost oferită cu Sfântul Efrem cel Nou, dar cea cu Sfântul Efrem cel Nou nu mai înstrăinesc. Fac o copie dacă e nevoie. Președintele mi-a oferit o icoană cu Sfântul Efrem cel Nou. Am pus-o la paraclis. Iar ea, cea cu Sfântul Maximovici, n-am putut să nu-i o dau unui preot irotonit de Sfântul Maximovici, a cărui icoană nu avea în casă. Și am oferit-o cu toată bucuria. Și am ajuns la Sfântul Maximovici și am transmis părintelui arhiepiscop de acolo, arhiepiscop locului, că am un preot irotonit și păi facem cazul ăsta, trebuie să slujiți aici. Și am slujit la vecernie, am slujit acatistul Sfântului în limba română, cu un grup de români și toată rândeala de acolo și am putut pune cât mai multe pomelnice. Aveam o mapă plină de pomelnice și am zis, cel mai bine ce eu sunt nevrednic și păcătos să le pomenească Sfântul Ioan Maximovici, fiindcă sub moaștele lui este un sertar de mari dimensiuni, plin cu pomelnice, creștinii pun pomelnice. Sfântul Ioan Maximovici, mă regăsesc, v-am mai spus asta, cred, că permanent scotea din toate buzunarele pomelnicele date de oameni și pomenea și totdeauna se umplea Sfântul Disc, era cu mai părticele pentru puse de Sfântul Ioan Maximovici, lângă Dumnezeiescul meu pentru toți credincioșii. Și așa m-am bucurat când am citit asta și când mi-a spus Bule Salvatore, și am avea o mapă plină cu pomelnice, am zis că le pun toate la Sfântul Ioan Maximovici. Pare că nu le-am mai putut face o copie, dar Sfântul le pomenește mai bine. Unii s-au îndoit. Au zis, ce, Sfântul le mai pomenește acum? Le-a pomenit cât a fost în viață. Și s-a arătat Sfântul în vie și a zis, da, le pomenește acum. I s-a arătat celui care se îndoise. Da, le pomenește acum. Însă la prestorul cel mai presus de ceruri. Și chiar mi-a dat mărturie cineva de acolo care a fost ajutat în momentul în care a pus pomelnicul și a cerut pomenirea Sfântului Ioan Maximovici. Da, așa. M-am închinat, am primit binecuvântare și promisiunea că mi se va da un fragment, se va trebui să merg personal să le iau, că nu îmi trimite, din moaștele Sfântului pentru episcopie. I-a spus pe Salvatore, a fost impresionat până la lacrimi, ceea ce am relatat. Facem Tatăl nostru și amin.
Cel două.
Atât mai bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii,
și mai smerită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavă ție.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, preasfințită Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu ca al său har și ca să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Amin.
Dumnezeu să primească. Dumnezeu să primească. Dumnezeu să primească. Dar ne facem și o poză de grup. Să mă lau și eu la credincioși și la tinerii mei din străinătate. Și mai ales cei care se simport așa, să veniți așa. Vreau o poză și cu cei care se împort.
Portul,
și Părintele Casian vreau poze cu cei care sunt în port. Și în portul ceresc. Dar ăla e nevăzut, da? Ăsta îl vedem acum. Care prefigurează portul ceresc.
Portul, dacă stă la navele, să meargă spre cer.
Aspre portul ceresc. În portul românesc, spre portul ceresc. Bravo! Asta să fie teva viitoare întâlniri. Ați văzut? Deci tema viitoare întâlniri, viitoare tabere, să ție în portul românesc, spre portul ceresc.